Dnes si budeme povídat s Václavem Vodlíčkem, králem komedií a pohádek. Dobrý den.
Dobrý den.
To označení jsem si vypůjčil z názvu dokumentu, který o vás před lety natočil Zdeněk Zelenka. Kdo by vás podle vašeho názoru jednoho dne mohl na tom pomyslném trůně vystřídat?
No tak to já nevím, kdo bude mít chuť zavazit si tolik, že bude točit vlastně historický film, že ho bude točit teda v historických kulisách a že je bude muset vyhledat, že bude muset nechat vyrobit kostýmy do té doby, kterou si jaksi režisér zvolí, může to být renesance, může to být baroko, může to být úplná stylizace nějaké fantastické minulé doby. Najít si taky herce, kteří budou adekvátním způsobem hrát, tak aby to byla nejenom pohádka naplněná fantazií, ale také aby to mělo svůj humor, aby to mělo poezii. No, tak já, jak se rozhlížím po širém okolí, tak zatím bych netipoval, i když dneska už vstoupilo do praxe mnoho mých bývalých posluchačů, ale nikdo z nich nejevil zrovna až do absolutoria nejevil chuť dělat komedie.
Čím si to vysvětlujete? Je to tak náročné?
Podívejte, je to takový určitý ostych najít správný způsob, jak vyvolávat humorné situace, jak je stavět. To znamená už ve scénáři kombinovat, jak vznikají vůbec mezi lidmi v lidské společnosti, jak vznikají komické situace, aniž by to bylo příliš urážlivé, nebo aniž by to bylo příliš černé nebo drsné, aby to mělo určitou jemnost, aby to zapadalo do vyprávění pohádky, která v podstatě má být poetická.
Napadá vás nějaká konkrétní situace, na které by to šlo dokladovat?
No tak někdy to jsou takové situace, které vznikají úplně náhodně. V tomto ohledu bylo výborné používat herce, kteří byli komici rodem. Ta generace bohužel už odešla. To v první řadě budu jmenovat Jirku Sováka, Láďu Menšíka, Sterinku Zázvorkovou. Lidé, kteří měli prostě smysl pro humor takzka vrozený anebo vycvičený tím, že hráli v divadle mnoho komických rolí a věděli, jaká je ta přesná míra humoru, který najít na základě naší domluvy. Já jsem to vždycky s herci probíral, byli někteří, kteří dokonce přinášeli vlastní nápady, třeba Jiří Sovák, když jsem mu poslal scénář, tak mě požádal o rozhovor potom a měl už mezi vádky toho scénáře, který už měl přečtený, tak vpisoval si vlastní věty, vlastní koncepci. Někde jsem to musel třeba mírně skorigovat, no ale v podstatě jsme si rozuměli při natáčení jaksi na jedno slovo. On si přečetl roli, já jsem mu dal k tomu svůj výklad, on si k tomu přidal svoje, já jsem mu to buď akceptoval nebo neakceptoval a pak jsme prostě podle toho jeli. Já vím, například si vzpomínám na film, který nemá s pohádkama mnoho společného, ale taky to byla fantazie, to se odehrávalo v jakémsi pomyslném soudobém království, film se jmenoval Pane, vy jste vdova, a tam na začátku useknou ruku bratranci krále. Král byl Jiří Sovák, bratranec byl František Filipovský. My jsme to psali v době, kdy se na nás zvítila pomalu invaze. Bylo to v roce teda 67 a to ohrožení už bylo jako docela zřetelný. No a Jiří si prostě vymyslel, to už mezi tím teda ta invaze skutečně nastala a my jsme si usmysleli s Macourkem, že zrušíme armádu, protože země byla plná armád, tak jsme chtěli armády zrušit. No a Sovák byl k tomu prostředníkem. Král, který má vynadat nastoupený rotě nebo pluku vojáků až po teda generalitu, že je všechny posílá okamžitě do penze. No a Jirka Sovák si k tomu napsal sám řeč, která ovšem na začátku filmu by byla dělala strašný zádrhel. On měl říct, a já vás zruším a dám vám trafiky a pošlu vás do penze. Jenže on si připravil dlouhatánský rozhovor, který trval přes minutu. Neměl jsem to srdce mu říct, Jirko, na začátku filmu, takhle dlouhá promluva by byl zádrhel a už by nám neběžel děj. Říkal jsem mu teda, dobrý, natočíme to. Já jsem měl ten den prostě kde koho z herců, kteří v tom filmu hráli. Tam byli doopravdy včetně čestný roty, hradní stráže, tam bylo dohromady stovka lidí. Navíc se na obzoru kupili mraky a my měli ještě pronajmutý vládní letadlo k tomu. Dohodl jsem se s kameramanem, říkal jsem, hele, tak Jirka prostě zruší armádu a jakmile vysloví tohleto slovo, tak stopni kameru a necháme ho povídat dál. Takže jsme na něj ušili takovouhle boudu. Já se mu za to do hloubi srdce ještě po těch dlouhých letech omlouvám ale on si toho nakonec, když byla premiéra, tak on si toho vůbec nevšiml, že jsem to ustřih, poněvadž film měl takový tempo závratný, že prostě to nepostřih. Říkal mu, to je výborný, to je sranda, to je sranda.
11 hodin 29 minut naším hostem zůstává režisér Václav Vorlíček. Jak vůbec snášíte premiéry? Trnete třeba u těch komedií, jestli se lidi zasmějí tam, kde očekáváte?
No tak takové situaci nenechám nikdy dojít, že bych trnul, poněvadž já si vždycky, jakmile jsem dokončil film, tak jsem si udělal takové zkusné předvádění. Když jsme s Macourkem udělali společně film Kdo chce zabít jesi, tak dramaturgie říkala, čemu se budou ty lidi smát, tam nějaký figurky z komiksu, lidi to tady lidi neznají vůbec. No, jsme byli úplně chladnokrevní, pár jsme věděli, že natočený materiál je takový, že to komedie bude doopravdy, tak jsme si vymínili, že nám udělali v kinu Praha zkušební projekci pro vysokoškoláky. Za 1 korunu vstupného. Navíc nám to nahrálo, že byl deštivý den, kino bylo narvaný, to bylo nejenom plný kino, ale plný uličky, jak tam seděli na těch zmuchlaných mokrých kabátech studáci. No vehot na vehot, to bychom si říkali, jo, sedí, je to dobrý.
Nastala naopak někdy situace, kde se měli diváci smát a kupodivu se nesmáli?
No tak stane se někdy, že některý z vtípků padne do prázdna a nebo je takzvaně překryt. Ono se říká, že se má dělat takzvaná lachpauza. Že tvůrce má v daném okamžiku, kdy je dovršena komická situace nějakou pointou, takže musíme počítat ty 4-5 vteřin smíchu, aby další vstup už nezmizel v tom doznívajícím smíchu. To jsou takzvané lachpauzy, se tomu říká. A já jsem se to vlastně dověděl, tohleto, od Martina Friče, kterýmu jsem v raném věku ve svých 20 letech poprvé v životě jako asistoval.
Proč v té současné generaci nejsou rodilí komici?
No, já nevím, že by nebyli rodilí, ale on ten humor je vůbec trošku posunutý někam jinam a někdy to ztrácí takovou tu suchost, s kterou je ten humor sdělován. Jakmile herec řekne něco, co má vyznít komicky a jemu znát na tváři, že by se sám nejraději, nebo se dokonce sám tomu zasměje, tak je to pryč. Poněvadž ta suchá poenta, to jedno slovo prostě musí být, stop a 5 vteřin pauza.
Použil jste vůbec někdy ve svých filmech vulgární výraz?
No tak tomu jsem se vždycky vyhýbal, i když neříkám, že bych mluvil krystalickou spisovnou češtinou. Samozřejmě, že používám nejrůznější výrazy, zvláště řekněme v okamžiku, kdy člověk je tak trošku vytočen, takže takové slovo unikne a unikne někdy velmi, velmi hlasitě, ale ne do filmu. Do filmu to prostě nepatří. A já si vzpomínám dokonce, že mi rodiče vyprávěli, když chodili do divadla Voskovce a Vericha, po představení vždycky jako děti, když se vrátili, tak jsme vyslýchali, co tam bylo jako za legrace. Rodiče nám to tlumočili. A jednou se přihodilo, že Verich s Voskovcem na Forbíně při těch svých dlouhých hovorech použili slovo sranda. No v příštích dnech se prostě noviny úplně hemžily oponenturou estétů, kteří uvažovali o tom, jak tohle slovo se vůbec může dostat hlasitě na veřejnost. To prosím byl konec 30. let, takovýhle purismus publiku. No dneska už teda slova ve filmech létají sem tam až po skutečně nejtvrdší žargon a v podstatě už se nad tím nikdo nepodivuje.
Zhrubla nám tedy i zábava?
No já si myslím, že velice, když si vemete, že se veřejně promítají filmy, jako jsou, teďka se trošku navezu do Zdeňka Trošky, ale ty Kameňáky, to je neodpustitelný.
Vy jste mi z té otázky trošku uhnul, použil nebo nepoužil vulgární výraz?
Jedinkrát jsem použil, ale v situaci, kterou jsem dlouho rozvažoval, napsali jsme si to slovo do scénáře, já jsem si pak řekl, pustím to, nepustím. Ale pak, když jsem to natočil, tu scénu, kde se na scéně Národního divadla plného k prasknutí potácí vražetkyně, respektive podoba herečky s mozkem vražetkyně, navíc má ještě v ruce nůž, poněvadž to měla předepsáno v roli, a když je jí položena nějaká otázka, tak ona na to odpoví slovem, který jsem nepoužil v té krystalické a stručné podobě, ale vypůjčil jsem si to od krále Ubu a to slovo znělo hovnajs.
Víte, co se Václavu Vorlíčkovi honilo hlavou po Plzni při cestě do našeho studia na Borech?
Cestou do studia, no tak tady v Plzni to bylo takový prozaický, ta cesta sem, takže jsem spíš říkal, pro boha, nevezou mě zase na Bory. Já už jsem se tam v minulém životě jednou na krátkou dobu odstnul. To jsme tady natáčeli, já jako pomocný režisér a Jan Mimra, který právě absolvoval školu, a on nikdy neměl žádný styk s filmem. Já jsem přišel na FAMU už vlastně po zkušenosti Barandovský, ale on byl úplný novic. No a teďka jsme sem jeli 3 dny předem, před natáčením, abychom zajistili prostě v dohodě s místními ochotníky a tak nějaký kompars, který jsme potřebovali. Když jsme sem přijeli teda na tu obhlídku a dojednávání jako reálí, který jsme ovšem vyjednávali v Rokycanech, ale bydleli jsme v Plzni, tak jsme zašli do kavárny Slávie na nějaký 2 decinky před spaním. No a vyšli jsme na náměstí a protože jsme ty 2 decinky asi zopakovali, tak jsme byli takový bujaví, tak jsme si řekli, že někomu zatelefonujeme. A volali jsme do Prahy někomu, že pro něj už jede bezpečnost, to byl prosím rok 57, to musel být. Někoho jsme prostě v noci chtěli vyděsit, tak jsme mu takhle volali, dejte si pozor, prosím vás, právě pro vás jedou. No nic, zavěsili jsme potom, vyšli jsme z budky a za tou budkou se před větrem kryl Semba, který to samozřejmě slyšel. No tak přijelo auto, odvezli nás na Bory, tam nás vyslechli, my jsme vysvětlili teda, komu jsme volali, jaký jméno jsme volili, to byl někdo z Barandova, konkrétní osoba. Tak oni to provolali skutečně do Prahy, které měli jste hovor, tak to neplatí. No nám pak dali asi 100 korun pokuty. No a já jsem tomu poručíkovi, který nás teda vyslýchal a dělal zápis, tak jsem mu říkal, podívejte se, 100 korun pokuty, ale pak teda dejte do toho zápisu, že když se nás sem vezli a my jsme si vzadu na zadních sedadlech a vy jste byli na předních s tím policajtem, co nás sebral, ten šofér, tak my jsme si něco říkali a ten řidič se na nás otočil a řekl, že nám roztrhne držku. Když to bude v zápisu, tak vám dám 100 korunů, ale jinak bychom šli rádi spát. A tak oni říkali, no tak podívejte se, tak takovýhle manýry se neosvojujte teda, hoši a ven. No a my jsme pak šli pěšky do hotelu Slovan zboru v lehkém dešti. Ještě jsme si odpočinuli chvíli na lavičce v parku, na který jsme cestou narazili a tak to vyšlo do ztracena. Ani na nás nežalo na Barandově.
Máte k Plzni a západním Čechám nějaký specifický vztah, když teď tady opustíme ty Bory?
Když jsme s Macourkem od roku 76 až vlastně do roku 93 často jezdívali do Westdeutsche Rundfunk do Kolína nad Rýnem, v době, kdy vůbec nebyl ani náznak dálnice, tak jsme touto trasou jezdívali. Za druhé jsem tady několikrát byl s filmováním, v Plzni přímo ne, ale v okolí Plzně. Je mi to blízké tím, že v těch západních Čechách třeba mám spousty přátel, kteří mi telefonují například z Boru u Tachova. Bylo to trošku taky účelové, poněvadž tady taky bydleli celníci, kteří v Rozvadově střehli hranici a propouštěli nás ven a přijímali nás zase z návratů. No tak jsme se s nimi samozřejmě zpřátelili, aby ty prohlídky nebyly zase až tak zevrubné, poněvadž sem tam jsme si něco přivezli. No a za další tady žije můj bratranec. A ještě za další o něco jižněji, to znamená z jihozápadních Čech, je původem můj otec, to je z Blatné, kde jsem měl velmi, velmi široké příbuzenstvo a v mládí jsem tam hojně jezdíval.
Tam jste mýval na půdě ty komiksy?
Ne, prosím, ty nebyly na půdě. Za Blatnou byla demarkační čára. V Blatné byla americká posádka a za demarkační čárou 20 metrů za blatenským nádražím už stál Rusák. Američani si tam postavili stan a tam prostě přespávali, aby se to střídali v té hlídce. No a bydleli v Lihovaru. Tam měli udělaný palandy, že byla tam posádka, já nevím kolika, desítek nebo možná stovek mužů. No a oni dostávali po válce, už jaksi nebylo žádné nebezpečí, žádné poplachy a tak to měli bezvadný servis, jezdili tam vozy takový, který jim vařili kafe několikrát přes den, měli svý stravovny a taky dostávali spoustu literatury. A v těch štosech novin, který ti vojáci prolistovali a vyhodili, tak uklízečky to vynášeli ve štosech, pokládali to na popelnice a my jsme v tom hledali komiksy. A to bylo vlastně po předválečných rychlých šípech mé první takové detailnější setkání s komiksem. Kromě jediného, a to byla Tintinova dobrodružství, což byl francouzský komiks, tak ten mi maminka kupovala před válkou ve francouzském knihkupectví v Praze, to jsem miloval. A pak po dlouhých letech, když byla éra dabování, tak já jsem dostal nabídku, abych nadaboval Tintinova dobrodružství, snad 60-dílná série to byla. Tak to jsem teda s hustem dělal, protože tam jsem nacházel vzpomínky na své nejranější mládí těch 6, 7, 8 let.
Tři oříšky pro Popelku, to je bezesporu jeden z nejpopulárnějších filmových počinů našeho dnešního hosta. Václav Vorlíček ho kdysi točil i na západě Čech, statek Macechy vznikl na Švihově, točilo se i na onom světě na Železnorudsku. Kde dál?
No tak v podstatě my jsme se dál nedostali, poněvadž toho roku, když jsme končili natáčení v Německu, to byl prosinec a polovina ledna, tak jsme se přestěhovali sem a my jsme s kameramanem Ilíkem měli už z podzima vyhledané lokality, kde, kterou scénu budeme točit. No třetí den čekání v Klatovech najednou přišla zpráva z Železné Rudy, že tam začalo padat a padalo jednu noc a druhou noc. Pak tam přijel za náma už menší, který tam samozřejmě měl přijet, jako on vždycky jezdil svým autem, tak přijel před štábem a před těmi německými herci a koňmi, co všechno jsme k natáčení potřebovali. Já jsem si od Ládi půjčil auto, protože jsem tam svoje neměl a vyjel jsem na to Železnorudsko. No my jsme ujeli z těch Klatov asi 20 kilometrů a zapadli jsme do závěje. Tak jsme si říkali, dobrý, ale co teď? Všechny motivy předem vybraný padly samozřejmě, tam jsme se prostě nedostali, až to bylo popás ve sněhu. A my jsme to celý de facto natočili kolem silnice.
Vzpomínky na západní Čechy máte veskrze přes pohádku Tři oříšky pro Popelku, nebo jste se sem dostali i během natáčení jiných děl?
No tak na Šumavě jsem ještě točil, já si přesně nevzpomenu. Jo, pardon, na Plešném jezeře jsme natočili Jezerní královnu. Kromě toho, když jsme končili školní vojnu, tak jsme tady měli to závěrečné cvičení se závěrečnými zkouškami a tam šlo o krk, až kdo ty zkoušky neudělal, to už vlastně byla taková jakoby důstojnická škola, kdo zkoušky neudělal, tak musel jít potom na 2 roky. No takže to bylo přes prázdniny v těch 5-týdenním soustředění, strašný šprtání zády a předpisy, to bylo začátku, to už potom šlo doopravdy o strategii, taktiku a takovýhle otázky. No tak jsme to našprtali samozřejmě a byli jsme v zelené lhotě jednou po druhém ročníku a po čtvrtém ročníku ty závěrečné jsme dělali v Janovicích nad Úhlavou.
Počkejte, já už jsem jiná generace, co to byla školní vojna?
To začalo v roce 1951, že na vysokých školách byly zřízeny vojenské katedry a měla probíhat výchova budoucích důstojníků souběžně s vysokoškolským studiem. Takže každé pondělí v rozvrhu skutečného studia byl volný den, ale v 6 ráno jsme nastoupili do Rudolfina, umělecké fakulty, to byla UMPRUM, Akademie výtvarných umění, DAMU, FAMU, no prostě všechny umělecké fakulty. Tam místo bas a violončel byl sklad pušek, takže jsme vyfasovali ve svých civilních šatech pušky, odvedli nás v sefazeném útvaru na tramvaj a jeli jsme někam za město, třeba do Motola nebo do Šárky, kde jsme prostě prováděli bojová i pořadová cvičení. A měli jsme během těch 4 let každé pondělí vlastně studovat vojnu, po druhém a čtvrtém ročníku byla soustředění. Po druhém byla taková průběžné soustředění a po čtvrtém bylo závěrečné. Tím jsme ukončili vlastně vojnu, jenom ten první ročník. Dostali jsme rovnou vojenské knížky s hodností podporučík. Ti, co šli po nás, tak se zjistilo při prvních cvičeních, jak potom povolávali, že ta vojenská kvalita těch nových důstojníků není zrovna nejlepší, tak řekli ano, bude to nadále při studiu, ale půjdou ještě na jeden rok potom skutečně na vojnu. My jsme byli první ročník, který to takhle báječně vypil, takže vlastně jsme nikdy nebyli na vojně. Až potom dodatečně při cvičení, kdy jsem byl třeba povolán do Příbramy, kde jsem byl jmenován velitelem čety písařů.
Předpokládám, že pondělky jste tady musel zbožňovat.
No, ty pondělky byly skvělý, poněvadž opravdu byla radost. Po tom cvičení, po tom lítání po té Šárce a po těch všelijakých teda útocích a předstírání útocích a různých lstí, které nás tam učili, tak jsme zase sedli na tramvaj, jeli jsme do učeben a tam do nás rvali teorii. Učitelé to tak začínalo hodností majora, tak vím, že tam byl jeden major, který byl zřejmě z východního Slovenska a ten vymyslel úplně nové slovo, kde nám říkal, tak, souzruzi, ale teď si tuto otázku musíme rozpovšechniti. Jak na to slovo přišel, kde ho vzal, nevím. Ale my jsme potom rozpovšechňovali úplně všechno.
Ve slovníku to není dodnes, předpokládám.
Asi se to tam ani nedostane.
Jak to, že se to nedostalo do některého z vašich filmů? Neměl jste tendenci to stvárnit?
No tak já jsem jednou o tu armádu trošku zavadil, ale to bylo příběh vojáka, který odejde na vojnu a vlastně vrací se domů jako nevlastní otec, nebo otec vlastního domnělého dítěte. To bylo s Jardou Hanzlíkem a Pepik Sommer tam hrál kapitána a byl to takový film, taková trošku rychlovka. Podle námětu, který jsem dostal do ruky, docela se mi to zalíbilo a tam taky část se odehrávala na vojně. A tam jsem poprvé narazil na cenzurní zásah, teda říkám to v uvozovkách, poněvadž tam měl kapitán Sommer, který vstoupí do vojenských ubikací, kde mu služba, kterou dělal Hanzlík, něco hlásil a předtím měl nějaký malér, něco proved a Pepik Sommer mu tam říká, Valenta se jmenoval, Valento, ještě jednou tohle uděláte a pošlu vás někam na hlásku a budete tam bručet s medvědama. No a když byl film hotový, tak mě zavolal hlavní dramaturg a říkal, tam musíme udělat nějakou opravu. A jsem říkal, a prosím vás, proč? On říkal, no tam to s medvědama, to je symbol ruský říše, to přece nemůžeme tam mít. Já jsem říkal, dobře, já to spravím. Potřebuju na to 10 minut haly namlouvací. No tak jsem povolal Pepička Somra, říkám mu, Pepičku, prosím tě, tadyhle soupni si k mikrofonu, až se ti rozsvítí červený světýlko, řekni s veverkama, stop. A on říkal, no a co bude? Jako já jsem říkal, no to je celý, já to tam chci jenom místo těch medvědů máme vymalován.
Milí posluchači, povídáme si s mužem, který, aniž by chtěl, dal ostatním režisérům jasně najevo, že už je zbytečné točit Popelku, protože úspěch Tří oříšků z roku 1973 asi jen stěží překonají. Řekl vám vůbec někdy někdo, že se mu ta pohádka nelíbí?
To mi nikdo neřekl, ale při prvním promítání pro novináře jsem se zajímal, jaká bude reakce a tam jsem dokonce utržil posměch. Ti, kteří se smáli, no tak dneska už asi by si to rozmysleli, nebo by se možná zasmáli, ale prostě ten novinář, který píše třeba pozitivní kritiku, tak vždycky musí najít aspoň něco malého černého, aby to nebylo úplně jenom chvála. No tak takhle nějak to bylo.
Jakým komentářem ten posměch doprovodili?
Já jsem se jich neptal, já jsem prostě jsem si říkal, no tak se smějte blbečci, že jsem pryč.
To znamená, nevíte, co konkrétně jim na tom vadilo?
Nevím, co to bylo, mám pocit, že to byl konec lovu, kdy... Jo, konec lovu, když tam lovčí zdvihne tu ulovenou lišku. Ta liška nám zmrzla úplně, takže byla tuhá, ale předtím, když jí plyn střelil, tak samozřejmě běžela smečka psů a ty psy, což byla polovina baseti, polovina rozdivočelí jezevčíci a my jsme to pomazali teda jako liščím trusem, tuhle tu maketu, takže oni na to byli úplně zběsilí, vrhli se na to a voslintali to tak, že z ní byla hubená chcíplotina místo toho kožešinovatého krásného lišáka Vašíka, který potom bohužel zmizel kdesi v lese.
Výsosti, budeme pokračovat v lovu?
Ne. Nejlepší střelec už ukázal, co umí. Prsten. Patří ti právem. Nebo toho umíš ještě víc?
Lidé mají tu tendenci vyhledávat ve filmech nesmysly, které si režisér a třeba kameraman vůbec štáb v tu chvíli neuvědomí. Chytili vás takhle někde na něčem?
No, žil byl kdysi, je to už hodně dlouho v Karlových Varech, člověk jehož povolání bylo číšník a ten si dal jako poslání do svého života hledat blechy v českých filmech a psal autorům různá upozornění na různá nedopatření. To kdyby dneska byl, no tak by v televizi viděl, jak herečka v jednom záběru upadne v zeleném kostýmu a střihem dopadne v červeném kostýmu. Takové věci se dají vidět. No a teda hlídal prostě tyhle ty věci. A přitom, že skriptérka, samozřejmě režisér, všichni to hlídají tyhle ty věci. Stane se, že někdy něco ujede, že někde nějaká rekvizita zůstane, která tam nepatří v daném okamžiku, která patří teprve do budoucího obrazu. Takže se to může stát, ale pravda, nestává se to, protože já jsem vždycky z spolupracoval se skutečně jaksi zkušenými a kovanými skriptérkami, které třeba léta pracovali v mém štábu jako klapky a pak se dopracovali toho skriptérství a vím, že na ně prostě absolutní spolech. To mnohdy mě řekli věc, která by mi byla třeba ujela. Ona přišla a decentně pošeptala, prosím tě, ať dají tam ten hrdek od toho kafe pryč.
Přesto existuje něco, u čeho vás diváci nachytali v tomto ohledu?
Tak na takovou věc si nevzpomínám, teda kromě toho promítání Popelky pro ty novináře, který v zápětí teda tento neblahý dojem ve mně smazalo to uvedení a ten fantastický úspěch, který byl, kdy jenom po premiéře ten film v jednom kině hráli nepřetržitě 16 týdnů, 4x denně. Tak jsem si říkal, no tak to přece jenom bude dobrý. No a pak přišel zájem teda z ciziny a dneska je to v Německu modla. Mě letos mi v lednu přišel dopis, kde byla vytržená stránka z hlavního bavorského deníku, kde bylo napsáno Märchen für Ewigkeiten, pohádka pro věčné časy, protože se tam nepřetržitě hraje o Vánocích zpravidla v několika stanicích a v jiných zemích, ve Skandinávii, v Rakousku, ve Španělsku a v mnoha jiných zemích. Je to vlastně takový vánoční fetiš, který už diváci očekávají a přestože to 100x viděli, tak se na to kouknou ještě jednou.
Vánoční fetiš, to je termín, se kterým jste přišel vy sám?
No tak já jsem to nikdy nečet, že by to někdo napsal.
Půvabná je prý norská verze, kde všechny herce nadaboval jeden člověk, jen podle potřeby mění hlas a intonaci. Viděl jste některou z těch zahraničních mutací a byla některá z nich ještě něčím jiným zajímavá?
Zaplať pánbu neviděl.
Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané, ale princezna to není, jasný pane. Kde je to?
Naše Popelka! Naše Popelka! Hurá!
A taky moje. Jestli mě budeš chtít.
Jsme skončili, jak se patří, happy endem, více toho nestihneme. Rozhovor, který jsme vám právě nabídli, byl naším dárkem k Mezinárodnímu dni dětí a zároveň připomínkou toho, že Václavu Vorlíčkovi bude pozítří 85 let. K životnímu jubileu samozřejmě blahopřejeme.